Er det dig, Jørgen?
Ja.
Nå, hej Jørgen. Jeg troede, det var en tekniker.
Nej.
Hej Jørgen.
Det var det lige før, men nu
er det dejligt, du kom igennem. Jeg sad og hørte det der Joe Rogan-program, hvor Trump blev interviewet af ham i 3 timer, ikke?
Ja.
Og jeg sad faktisk og tænkte, det var det mest informative program, jeg havde set om Donald Trump. Men ja. Det var jo totalt ukritisk interview.
Ja, ja.
Fuldstændig blottet for politik.
Ja, jeg har ikke selv set det interview. Jeg har hørt folk, altså folk har kontaktet mig og sagt, at nu forstår de, hvorfor Trump skal vinde, efter de havde hørt det interview.
Jeg havde da også sådan, det var første gang, jeg forstod, altså man finder blandet ud af, hvordan han tænker.
Ja.
Hvilket er ret interessant. Han tænker hele tiden i ekskurser. Altså han tænker ikke lineært. Han tænker ikke i argumenter eller kausalkæder eller sådan.
Han siger selv, at han væver.
Ja, han væver fuldstændig, det er det, han gør. På et tidspunkt siger Joe Rogan også, at han bliver nødt til at lade være med at væve så meget. Så siger han, at det er kun meget intelligente mennesker, der kan væve.
Ja, det hævder han i hvert fald.
Trump vandt, og Harris tabte, og det var ikke engang så tæt, som alle havde forventet. Nu diskuterer vi så, hvis skyld det var. Var demokraternes kampagne for ekskluderende i forhold til folk uden for de store byer? Skulle man have fastholdt primærvalgene, selvom Biden trak sig så sent? Sidder der for mange gamle, magtfulde demokrater i ledelsen af partiet, som blokerer for, at nye talenter kan komme frem? Var det naivt at vælge en kvindelig kandidat og endda en sort kvinde i et historisk kulturelt splittet USA? Snakkede demokraterne for lidt om økonomi og immigration? Var Harris for ukendt og for stiv og politikagtig sammenlignet med Trump, der siger, hvad han vil og ikke bruger teleprompter, når han taler, og så videre og så videre? Der er nok ikke én overgribende grund. Men alligevel vil vi i det program følge en tanke, som vi tror har spillet og spiller en rolle, eller retter 2 tanker om demokraternes mere grundlæggende problemer. For det første er der sket det underlige, at det republikanske parti er blevet det store arbejderparti, mens demokraterne er blevet et elitært parti for højtuddannede i de store byer. Hvornår og hvordan gik demokraterne egentlig fra at være et parti, der værnede om de svage, til at blive et globalistisk og elitært projekt, uadskilleligt fra Washingtons intrigante salonger, special interest og big corporate America? For det andet, i en tid, hvor globaliseringen tilbagerulles på grund af sikkerhedspolitik, og de sociale slagsider outsourcingen har skabt, massearbejdsløshed, nedlukning af hele industrier og en galopperende øget økonomisk ulighed, synes nationalisme og protektionisme at være en logisk respons. Er demokraternes virkelige og dybe problem, at de forbindes med globaliseringen, som har øget uligheden og splittet landet, og måske endnu værre, at de ikke har et klart politisk modsvar? Er demokraternes problem, at de simpelthen ikke ved, hvad de skal stå for? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Vores gæst i dag til at diskutere det her spændende, men også komplicerede problem er heldigvis, kan man sige, Jørgen Brøndal, som er professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU. Velkommen til, Jørgen.
Jo, tak.
Du skal jo egentlig have lov til at svare på det spørgsmål, jeg stiller i introen, men det kommer vi til hen ad vejen. I stedet for vil jeg stille dig sådan lidt mere overordnet spørgsmål til at starte. Hvad vil du sige egentlig? Vandt Trump valget eller tabte Harris valget?
Ja, det er et godt spørgsmål, og det er utrolig svært at svare på. Jeg ved godt, det lyder banalt, men jeg vil sige begge dele, fordi ifølge meningsmålingerne, så burde Harris have klaret sig langt bedre, end hun gjorde. Så hun fremstår som på mange måder en stor taber i forhold til, at det skulle have stået lige. Samtidig må man sige, at det er virkelig bemærkelsesværdigt, at Trump gør comeback. Det er kun sket én gang tidligere i amerikansk historie, nemlig i 1892, da Grover Cleveland blev genvalgt til præsident efter at have været ude i kulden i 4 år. Så det er virkelig bemærkelsesværdigt. Og så kan man jo sige, at hele den æra, vi lever i, og nu taler jeg fra i hvert fald sommeren 2015, hvor han meddelte, at han ville stille op til præsidentvalget, og frem til i dag, vi lever i Trump æraen.
Som jeg nævner sådan i introen, så mange af de analyser, vi ser nu, de forsøger at give ansvaret til alle mulige forskellige forhold, at Biden ikke trådte tilbage tids nok, at Harris måske skulle have været valgt ved et primærvalg, at de måske har for stor fokus på værdidagsordner og for lidt på økonomien og sådan nogle ting. Men så er der også nogen, der peger på, at demokraterne som parti har et mere fundamentalt problem, nemlig at de har tabt den almindelige amerikaner, altså arbejderen. Hvilken analyse læner du dig mest opad? Altså er det en dybere politisk krise i det demokratiske parti, eller er det noget valgstrategisk?
Jeg vil sige det sådan, at jeg faktisk mener lidt af det hele, men at min hovedpointe vil være Clinton-strategen James Carville's gamle slogan, it's the economy stupid, er blevet til, it's the inflation stupid. Mange amerikanere lider i øjeblikket under ekstremt, eller i hvert fald meget høje priser. Og det, tror jeg, spiller en meget stor rolle, når æggene er for dyre, når madvarer i det hele taget er for dyre. Det kan godt være, at amerikanerne i virkeligheden har oplevet lidt af et økonomisk mirakel siden coronanedlukningen, og hvor den amerikanske økonomi sådan set går strålende ifølge alle mulige parametre, men problemet er bare, at mange amerikanere ikke mærker det i deres dagligdag, og når de føler, og når de beskylder den siddende præsident for den økonomiske urede, så kommer det til at spille en massiv rolle.
Og så er der jo også det forhold her efter valget, så må man bare sige, at i modsætning til valget i 16, så kan man i hvert fald ikke give det amerikanske valgmandssystem skylden for Trumps sejr, fordi han har vandt the popular vote, han har simpelthen, han fik mere end 2 millioner stemmer flere end Harris. Hvad er det, demokraterne ikke har forstået?
Ja, altså...
Det er et svært spørgsmål.
Det er et svært spørgsmål, og jeg vil sige det på den måde, at selvfølgelig kan man beskylde demokraterne for en hel del. Jeg tror, at de burde have gjort mere ud af det økonomiske budskab. Der var noget om opportunity economy, som Kamala Harris talte om. Der var noget om at give skattekreditter til førstegangsboligkøbere og også til småbørnsfamilier. Men det blev aldrig rigtig hovedtemaet i valgkampen. I stedet kom det i for høj grad til at handle om abortspørgsmålet. Man kan sige, republikanernes 2 hovedfokusområder var 1, økonomien, ikke mindst inflationen, og 2, grænseproblematikken, altså ved den meksikanske grænse. Ja. Hos demokraterne gjorde man ikke nok ud af det økonomiske, og i stedet fokuserede man på abort. Sagen er den, at ved University of Pennsylvania, et af USA's Ivy League-universiteter, der udarbejder man det, man kalder The Penn-Wharton Budget Model. Der udarbejder man en budgetmodel, og ifølge den, så ville demokraternes forslag til skattepolitik og alt muligt andet have været til større gavn for de fattigste amerikanere og arbejderne end Trumps økonomiske politik.
Ja, og det undrer mig kolossalt, at det ikke er gået mere ind i det spørgsmål. Altså, at fordi at, nu nævner du selv inflationen, altså det interessante ved inflationen, det er jo ikke noget at grine af, at folk har det svære i hverdagen, men det er jo, altså sagen med inflation, det er jo, det har jo ikke særlig meget at gøre med den siddende præsident i USA. Altså, det har jo været et globalt fænomen, der har skyldt sig alle mulige ting. Ja. Men Jørgen, jeg kunne godt tænke mig, at vi gik lidt videre, fordi at jeg kunne godt tænke mig, at vi gik lidt mere specifikt ind i det demokratiske parti, og måske gøre os nogle overvejelser omkring, hvad der egentlig er sket med det demokratiske parti historisk. Fordi nu nævnte du selv Franklin D. Roosevelt før. Han holdt en tale i 1932, en meget berømt tale, som jeg har nævnt før i det her program, fordi det er en ret fantastisk tale, som hedder Den glemte mand. Mm-hmm. Og han siger, at i den tale siger han, at det er kernen i det demokratiske parti at sørge for, at den glemte mand, altså den lille mand i USA, har det godt. Ja. Og det var så før han, at Franklin D. Roosevelt gennemførte New Deal.
Ja.
Altså, hvornår begynder det demokratiske parti at holde op med at være et arbejderparti?
Det er det jo økonomisk set stadigvæk, men der sker i hvert fald det i nyere tid, at det lykkedes for republikanerne at appellere ind til en række demokratiske vælgere. Et meget interessant punkt i forandringen i det demokratiske parti handler om raceproblematikken, handler om borgerrettigheder, og handler om, at præsident Lyndon B. Johnson den 2. juli 1964 underskriver borgerrettighedsloven, i øvrigt med Martin Luther King stående bag sig. Han siger samme dag til sin rådgiver Bill Moyers, at han mener, at han netop har overdraget sydstaterne til det republikanske parti i mange år fremover. Mm-hmm. Og her fik han ret, fordi siden 1964 har det meste af syden stemt republikansk. De 2 undtagelser er, da Jimmy Carter fra Georgia som demokrat vandt i 1976, og da Bill Clinton fra Arkansas vandt i 1992. Ellers har syden siden da stort set været republikansk kerneområde. I det hele taget spiller 1960'erne en enorm rolle for alt, der har med identitetspolitik at gøre, og derfor også for mange af de måder, hvorpå demokraterne ændrede karakter. De går fra at være sydstaternes parti før, i hvert fald tilbage i 1930'erne, Franklin Roosevelts parti ville gerne gennemføre økonomiske reformer, men affandt sig med, at sydstatsdemokrater sagde ja til The New New Deal ved nogle gange at snyde afroamerikanerne. Mm-hmm. Men altså, da man begynder at favne afroamerikanerne inden for det demokratiske partis rækker, og det begynder Harry Truman sådan set allerede i 1948, men da det sker, og så især med Lyndon Johnson, og inden ham en lille smule også John F. Kennedy, så sker der det, at syden skifter partikulør. Det hvide syden skifter selvfølgelig skifter partikulør. Mm. Men der er andre ting, der også spiller en rolle i den her forandring. Jeg vil også slå ned på 1990'erne.
Ja, men jeg skulle lige til at nævne det, fordi jeg vil godt til mig, måske lige at tage fat i det, fordi det er noget af det, jeg husker personligt, altså at både Clinton, Bill Clinton, men også egentlig Tony Blair i England, de gennemførte sådan de opfandt en ny politisk strategi, der hed den tredje vej.
Ja.
Og det var en helt til uopdaget vej, som altså hverken var højre eller venstre, men som var lige ud eller sådan noget.
Ja.
Jeg ved ikke rigtig, hvad det var, men kan du fortælle noget om, hvad principperne var i den her politik? Hvad var det for at løfte den førte med sig?
Altså i hvert fald, så ville Bill Clinton ikke risikere at dele skæbne med sådan en som Michael Dukakis, der var demokratisk præsidentkandidat i 1988, og fik masser af høvl fra Bush, der vandt præsidentvalget, George H.W. Bush, og hvor hans kampagne kørte på idéer om, at Dukakis var soft on crime. Så den vej, som Bill Clinton trådte ind på, var en, hvor han ville være tough on crime, og hvor han gik ind for princippet om three strikes and you're out. Det vil sige, hvis du begår tre småforbrydelser, kan du ende med at komme i fængsel.
Tre samme typer forbrydelser, så rører du ind i fængsel for evigt.
Ja, i ufattelig lang tid. Ja. Altså, han var med på det, og samtidig så i 1996, der underskriver han en velfærdsreform, som går ud på det her workfare, hvor man i højere grad skal arbejde for at få hjælp, og hvor hjælpen fra den føderale regering også har en udløbsdato. Så på den måde bevæger han sig ind mod midten i forhold til, hvor Lyndon Johnson og måske også Franklin Roosevelt havde stået før.
Men det er også ham, der ratificerer NAFTA.
Ja, altså man kan sige, at NAFTA, det var jo sådan set...
Altså North American Free Trade Agreement.
Ja, det var et projekt, som begge partier var en del af. Det var George H.W. Bush, der stort set fik det forhandlet på plads, men så var det Bill Clinton, der var præsident, og han var lige så begejstret, og han underskrev aftalen. Og i øvrigt var det en aftale, som blev blev udformet som en decideret traktat, det vil sige, at 2/3 flertal skulle også være med på det, og det flertal fik man.
Og det er vel også begyndelsen på sådan en globalisering, at demokraterne bliver globaliseringsparti, både som en, altså i forhold til deres økonomiske politik, men også i virkeligheden deres partipolitik. Altså jeg kan huske, at jeg studerede på CBS i 90'erne, og jeg underviste på CBS i 0'erne, og på det tidspunkt var globaliseringen ligesom på sit højeste. Og ideen med globaliseringen dengang var på en måde sådan lidt uangribelig, fordi at det var, ideen var jo, for det første, at man kunne skabe en verden, der var fredeligere, fordi når alt sammenhandlede, så var det sværere at føre krig mod hinanden, ikke? Og så for det andet var det, at man kunne ligesom producere den tredje verden, så kunne man lede og innovere i Vesten.
Ja.
Og så for det tredje, at økonomien ville vokse i organisk i takt med, at man løftede milliarder af mennesker ud af fattigdom og ind i arbejdsklassen, op i den lavere middelklasse, og de blev forbrugere. Og så også, at den her globale vækst ligesom kunne fortsætte uendeligt, eller i mange flere år i hvert fald, de her keynesianske cykler, som vi plejer at se. Og det var vel også det, jeg kan huske, Anders Fogh Rasmussen talte om, at økonomerne skulle skrive økonomibøgerne om, fordi man netop troede på, at ved at tabe ind i den her globale økonomi, så kunne man have så kunne man skabe altså en nærmest uendelig vækst. Og så senere, nu har det så vist sig, at globaliseringen har voldsomme negative konsekvenser for arbejder og middelklasse. De er de lande, der outsourcede mest i hvert fald. Og man har jo outsourcet mest i meget mere i USA og i England, end man har gjort på kontinentet, altså i Europa. Er det ikke simpelthen et kæmpe problem for demokraterne nu, at de repræsenterer den her globalistiske ambition?
Altså, vi har den paradoksale situation i USA i dag, nu griner jeg, det skal jeg slet ikke, fordi vi har den paradoksale situation i USA i dag, at man kritiserer globalismen og Trump siger America first og truer med straftold over for Kina på 60% og også en told over for for eksempel EU på 10%. Mm. Men altså at stække frihandlen, altså at stække situationen som den er nu, det er jo fint nok at tale om at beskytte den amerikanske arbejderklasse, men hvis vi stækker frihandlen, så risikerer vi altså nogle meget alvorlige økonomiske konsekvenser formodentlig, hvis verdenshandlen bremser op i et eller andet omfang. Så altså vi er i den mærkelige situation, at det sådan set ifølge mange økonomiske parametre går super godt i USA, samtidig med at mange amerikanske arbejdere føler sig kørt over af udviklingen og har det meget svært med globaliseringen.
Jeg synes det er sjovt du siger det, Jørgen, fordi at jeg kan ikke lade være med at tænke, at sådan globalisering har en eller anden tendens til at introducere sig selv i sig selv. Altså på den måde at den både kommer til at introducere sådan en global superelite, altså de rige i USA eller andre industrialiserede lande, de er ikke bare rige nu, som de var i gamle dage, de er super rige, ja, fordi de ligesom kan tappe ind i en uendelig pengestrøm, ja, global pengestrøm, mens samtidig den største del af befolkningen ligesom bliver efterladt som nogle lokale, der ikke kan tappe ind i det her system overhovedet, men ligesom er, hvor de nu er, ikke? Altså, ja, hvis du står og sælger pølser på Mozarts Plads i Sydhavnen, så er det ligesom der, du skal tjene dine penge, ikke?
Ja.
Og ikke i Singapore eller andre steder, så er det som om, at der også opstår sådan nærmest sådan eksistentiel forskel på, hvad borgere i USA,
ja,
hvor der ligesom er dem, de globale, og så er der de lokale. Og så kan jeg bare ikke lade være med at nævne, fordi vi læste i et venstreorienteret Jacobin Magazine, der pegede forfatterne på, at mens 60% af den amerikanske befolkning er arbejdsklasse, så var der kun 2,3% af demokraternes 925 kandidater ved midtvejsvalget i 22, der kom fra arbejderklassen.
Ja.
Altså, det er jo helt vildt. Altså, ja. Og det afspejler vel også den her kløft mellem det demokratiske parti og størstedelen af borgerne i det amerikanske samfund.
Ja, måske nok. Og så er det også bemærkelsesværdigt nok. Altså, nu ved jeg ikke, hvad Sherrod Browns personlige baggrund er, men Sherrod Brown er en arbejderstemme hos demokraterne i Ohio, og han tabte altså sin plads i senatet til en businessfyr, der hedder Bernie Marino. Men jeg vil lige også tilføje, at du har fuldkommen ret i den betragtning, at i dag er det mere en funktionærklasse, som, og ikke mindst jurister, der sidder i kongressen, og som er toppolitikere. Men vi skal se i samme åndedrag, altså også lige minde om, at Donald Trump jo giver den som milliardær, og så står Elon Musk og hopper ved siden af ham ved nogle af hans rallies. Mm. Jeg mener, det er jo ikke som om, at republikanerne nødvendigvis repræsenterer et super godt og overbevisende alternativ til demokraterne her.
Du mener ikke, de ser ikke folkelivet?
Men altså igen, Trump tordner med sit budskab om America first og make America great again, og det har han vundet stemmer på. Jeg synes også, vi lige skal have med. Altså, det er altså virkelig vigtigt, synes jeg. At jeg synes sådan set, at demokraterne førte, ja, en nogenlunde OK kampagne, hvor Kamala Harris i hvert fald ikke begik nogen store fodfejl, og hun vandt jo også TV-duellen over Donald Trump, hvor Trump begyndte at tale om, at i Springfield, Ohio spiser de hunde. Der hvor jeg vil hen, det er, at det handler altså også om, at det lykkedes for Trump i et medielandskab, hvor amerikanere ikke længere tror på, at de kan finde sandheden i medierne, og hvor man derfor kan slippe afsted med at sige ufattelig meget nonsens. Der lykkedes det for Trump og affyre den ene usandhed efter den anden, uden at det havde konsekvenser.
Ja, men så var det også fordi, nu så jeg som sagt det her interview, Trump lavede på 3 timer hos Joe Rogan, hvor Joe Rogan, han har tidligere åbent støttet Bernie Sanders, altså som om, nu støtter han så åbent endorset Donald Trump, altså som om der er afstanden mellem Bernie Sanders og Donald Trump blandt mange amerikanske vælgere, tror jeg, er ret lille, fordi at det, de ikke kan lide, det er midten. Altså, det, de ikke kan lide, det er mainstream-medierne. Ja. De kan ikke lide systemet. De synes, samfundet er rådent. Der er for meget lobbyisme og special interest. Og det er ligesom demokraterne, der kommer til at repræsentere systemet i højere grad, efter Trump har overtaget det republikanske parti.
Ja.
Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig om ting, Jørgen, fordi at nu, hvis vi vender lidt tilbage til det her med nationalisme og protektionisme og sådan noget, som jo er et ret logisk svar. Det er også et svar, vi ser i Europa mange steder på globaliseringens sådan problemer.
Ja.
At det er sådan, på en eller anden måde et naturligt svar, og måske er det faktisk svært at finde på nogle andre svar. Men samtidig så nationalisme og protektionisme har jo en lang tradition i USA faktisk. Jo. George Washington gik ind for tariffer, og i øvrigt spiste han gjorde en dyd af kun at spise amerikansk ost, hvilket er en vigtig information. Så, men Abraham Lincoln, han sagde faktisk, han kunne lide tariffer, han sagde faktisk noget i retning af, giv mig tariffer, jeg vil skabe den smukkeste nation i verden. Altså, det lyder jo fuldstændig som Trump. Men hvor protektionismen tidligere i USA's historie, i hvert fald for mere end 100 år siden blev koblet, blev den koblet lidt mere til national selvbestemmelse. Så er det som om, at republikanernes argument i dag handler mere om arbejdspladser og social oprejsning. Ja. Eller hvordan ser du det? Altså, er det den samme protektionisme, vi ser, eller er det virkelig noget lidt andet?
Altså, jeg synes faktisk, at det også i dag handler om begge dele. Og det gjorde det også dengang. I 1890'erne, der støttede republikanerne for det meste. Det var, dengang var partierne meget mere blandede, men der støttede republikanerne...
Og Lincoln var jo republikaner.
Ja, ja, lige præcis. Men der støttede republikanerne, altså i 1890'erne, det er så nogle år senere, men der støtter republikanerne langt hen ad vejen forhøjet toldsatser. Og argumentet er, at man vil beskytte den amerikanske arbejderklasse. Man vil beskytte amerikansk industri mod truslen fra ikke mindst det industrielle England og andre europæiske nationer. Og jeg mener, det er lidt det samme argument, man hører i dag, og samtidig så handler det også om nationalisme, fordi hos Trump går protektionisme, America First, hånd i hånd med nationalisme, make America great again. Så jeg synes, begge ting stadigvæk spiller en stor rolle. Det, der selvfølgelig bare er udfordring, det er, hvor økonomisk sundt er det for den amerikanske økonomi og for verdensøkonomien, hvis man virkelig begynder at operere med protektionisme på den store skala.
Og så, men så, altså Trump og republikanerne, de har deres løfte til amerikanerne, synes at være ret simpelt, ikke? Altså Trump, han kommer ind, og han vil fixe det. Han vil fixe de økonomiske problemer, han vil fixe befolkningens angst for migranter, og han vil... bakker op om traditionelle familieværdier, gør familierne bedre, og han vil gøre det nemmere og bedre, sikrere at leve, og genetablere den amerikanske drøm og sådan nogle ting. Altså, når nu republikanerne har taget den her nationalistiske og protektionistiske romantiserede fortælling om USA, hvad for en historie er der tilbage, som demokraterne kan tage, som ikke lugter af globalisering og sådan noget, og noget elitært?
Ja, altså... Det, som demokraterne kunne gøre mere ud af, og som de forsøgte at gøre noget ud af, også under valgkampen, det er at hævde, at det republikanske parti i højere grad favoriserer erhvervslivet i virkeligheden, og i højere grad favoriserer de rigeste amerikanere gennem den måde, hvorpå skattelettelser gennemføres, hvor demokraterne kan tilbyde en slags velfærdspolitik. Jeg mener, Bidens oprindelige Build Back Better agenda gik jo ud på at blandt andet indføre forældreorlov, indføre betalt børnepasning, hvilket er helt uhørt i USA stort set, og indføre endnu bedre sundheds- og receptmedicin lovgivning og så videre, så videre. I virkeligheden så synes jeg, at man et stykke hen ad vejen kan tale om, men måske er jeg ved at skifte spor nu, men alligevel, jeg væver lidt.
Ja, men det er kun de allermest intelligente mennesker, der væver, ja.
Godt, men i hvert fald så synes jeg, at man i et eller andet omfang kan tale om, at det vi er vidne til i øjeblikket, det er en europæisering af amerikansk politik. Forstået på den måde, ikke at retorikken, at den der ekstreme retorik er noget, der nødvendigvis hører hjemme i Europa, og jeg synes, det er meget amerikansk, og altså begge partier kalder hinanden for fascister, jeg mener, det er helt utroligt, lederne gør. Men der, hvor jeg vil hen, det er, at den ene part, Donald Trump, fokuserer ufattelig meget på migration, og det er mere, end man har gjort i nye amerikansk historie, selvom det har været op at vende flere gange, også i 1920'erne blandt andet. Okay. Mens på den anden side, demokraterne i et eller andet omfang fokuserer på velfærd, og selvfølgelig er der en amerikansk velfærdsmodel. Den stammer fra 1930'erne og blev udbygget, det var under Franklin Roosevelt, og blev udbygget i 1960'erne under Kennedy og især Lyndon Johnson. Men altså, det at man i den grad fokuserer på grænser som noget, der er fastlåst, og fokuserer på velfærd, som om der er nogle grupper i det amerikanske samfund, der ikke nødvendigvis bevæger sig opad længere, synes jeg er udtryk for en eller anden form for europæisering af amerikansk politik, hvor man før gik ud fra, at de fleste skulle klare sig selv, og hvor man var mere tolerant generelt over for migration. Det skal jo lige siges. Det skal lige siges, at det meste af den amerikanske debat om migration handler om de såkaldte illegale indvandrere, som der er cirka 11 millioner af i USA. Derimod er det stadigvæk fuldkommen... Der er i hvert fald ikke lige så meget debat om de legale indvandrere, og jeg mener, de kommer i enorme tal til USA. Siden en immigrationslov blev underskrevet af George H.W. Bush i 1990, i hvert fald siden 2000, der er der ankommet hvert år statistisk set omkring 1 million mennesker lovligt til USA. Det betyder, at i 2030 vil migration overhale fødsler som den største kilde til befolkningsvækst. Det betyder, at i 2045 vil USA ikke længere have såkaldt hvidt flertal. Så altså... alt det der, er, og der, hvor jeg virkelig vil hen med alt det her, det er vel, for at vende tilbage til udgangspunktet, hvad kan demokraterne gøre for at udfordre republikanerne? De kan i hvert fald måske blive ved med at pukke på velfærd. Og der har de bare nogle, men der skal de bare bruge en anden type end Kamala Harris. Bernie Sanders er blevet for gammel, men lige præcis en type, der er klar til lidt mere populisme og kombinere det med et økonomisk budskab, kunne måske være med til at få nogle af de stemmer, der er smuttet over til republikanerne, få dem til at vende tilbage til demokraterne. Det kan være, at jeg skulle blive politisk konsulent i USA forresten.
Det synes jeg faktisk, du skal, ja. Også fordi, at der er jo virkelig store problemer i USA. Altså, det er jo et land, hvor der er 40 millioner fattige, for eksempel. Det er altså over 12% af befolkningen, der lever i fattigdom, ikke? Der er 100.000 vis af hjemløse, der lige på gaden. Der er fuldstændig surrealistisk fentanyl-krise, opioid-krise, som jo er så sindssygt uhyggelig, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke sådan underligt, at folk de tænker, at det her det er en eller anden form for dystopi, vi ligger i, og lever i, at der skal ske noget, der skal ske noget radikalt. Ja. Men du mener så, at det, der er det demokratiske partis strategiske fremtid, eller burde være deres politiske strategi, det skulle være at introducere sådan en velfærdsstatstankegang i USA?
Nej, altså, jeg vil sige, at det har de da forsøgt at gøre i hvert fald, og det er noget, som republikanerne er vildt uenige med, men det er i hvert fald, ja, det er en måde at overveje sin fremtid på, og det er ikke noget, som jeg foreslår, det er noget, som de allerede har forsøgt under Biden. Mm. De fik bare ikke lige så meget medvind med det, fordi der var to demokrater, der valgte ikke at støtte Bill Back Better.
Jørgen, vi skal til at slutte nu, og det var super spændende at snakke med dig. Jeg vil gerne stille dig et aller sidste spørgsmål, som er sindssygt svært, og som er fuldstændig umuligt for dig at svare på. Tror du, at USA stadig er foran Europa? Man plejer at sige, at det, der sker i USA, det kommer til Europa lige om lidt. Tror du, at USA er i gang med en demokratisk transformation, der vil gøre dem til et stærkere og bedre demokrati i fremtiden? Og tror du, vi kommer til at gennemgå en udvikling, der minder om det i Europa?
Lad mig lige sige en ting indledningsvis. I USA går det sindssygt godt økonomisk generelt. Jeg læste en statistik, ifølge hvilken arbejderen i den fattigste stat i USA, gennemsnitsarbejderen i Mississippi, tjener mere end gennemsnitsarbejderen i Storbritannien, end gennemsnitsarbejderen i Tyskland, end gennemsnitsarbejderen i Canada. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål om USA ligesom sætter en model, jeg vil sige det på den måde, at Trump har i hvert fald vist, at der findes en anden måde at føre politik på, end vi er vant til. Jeg er ikke sikker på, at det er særlig betryggende at føre politik på Trumps måde, altså for resten af befolkningen at føre politik på den måde, fordi det indebærer, at man er klar til at sige mange usandheder, og det indebærer, at man er klar til at demonisere sine modstandere og kalde dem alle mulige skrækkelige ting og bruge øgenavne og alt muligt andet. Jeg er ikke sikker på, at man kommer frem til noget, der er bedre på den her måde. Jeg tror, at igen, et flertal af amerikanerne har sagt ja til Trump. Mange har gjort det, tror jeg, af økonomiske grunde, og så har de tænkt, jamen, så tager vi resten af Trump med, det er vi jo nødt til. Mm. Og der er mange demokrater, der mener, at demokratiet kommer til at få det utroligt svært under Trump. Og min personlige holdning er nok, at jeg vil da håbe for Europa, at det USA som Project 2025, ligesom skaber en vision om, at det ikke bliver en del af et europæisk afgørelse. Nu skal det siges, at amerikansk politik er meget, meget forskellig fra Europa. Blandt andet så er det sådan i Danmark, at der sidder statsministeren i Folketinget. Det er utænkeligt i USA, hvor man i hvert fald i teorien har en tredeling af magten på en helt anden måde.
Mm. Jørgen Brøndahl, det var super spændende at høre dig snakke om USA og amerikansk politik. Så tusind tak, fordi du gad at deltage.
Jamen velbekomme, det var en fornøjelse.
Jeg hedder Kasper Colling Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Ha' en fortsat god dag.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Hvis du elsker at dykke ned i historien, så har Tyran noget af det mere grusomme til dig.
Så er det tid til et af verdens vigtigste mennesker. Vladimir Iljitsj Ulyanov. Lenin.
Tyran er klar til at fortælle historien om grundlæggeren af Sovjetunionen.
Det er et voldsomt had, som begynder at brænde inde i Vladimirs spinkle krop. Under Lenin er der i hvert fald 500.000 russere, der dør af meget unaturlige årsager.
Hør P3's Tyran. Nyt afsnit hver torsdag i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.